Ziemas kausa mums bija 4 gadus, un pagājušo gadu mēģinājām lietuviešu igauņus iesaistīt, bet kaut kā eksperiments neizdevās, un secinājām, ka jāmaina. Vispār varbūt tās ir formāts, un tad izdomājam ziemas kausu pārsaukt par virslīgas kausu, un tas būs līgas kausu, kurā piedalīsies tikai visas komandas, kas startēs virslīgā. Tas līgas kausu būs 3 nedēļas pirms čempionāta sākuma, tā ka komandas būs 95 vai pa 99% gatavībā un kaujas spējīgas un cīnīsies, un nu, tās būs īstas komandas, nevis puse pārbaudāmie un puse tie, kas būs, bet jau arī tā kondīcija būs tuvu tam, kā uz čempionāta sākumu.